Salvete amici amicae vosque omnes qui latinitati hodiernae favetis. Illuterit soliloquium Aeguiana Reginaldus loquor. Hodie plura de Cornelio nepote dicam. Duos enim locos Ciceroni nepotique communes tractabimus. Dum vitas a nepote scriptas lego, mii notavi plerasque illustrare quales virtutes, qualiaque vitia in democratia Ateniensium infuerint. Itaque mihi venit in mentem opus a Cicerone scriptum subtitulo De Republica legere, qui pecum auctores ambo ites Cicero Corneliusque nepos, haud solum aequales et testes discriminum rei publicae Romana primo saeculo fuisent, sed quoque argumenta similia tractare decrevisent. Satis autem licet Marcum Tullium Ciceronem Corneliumque nepotem necessarios fuisse. Namque ut nuper comperimus nepos in vita Attici explicavit Atticum ad Deus esse pro amicissimo abuisse ut ipse rebus domesticis eius interesset. Praeterea, ut ex eadem vita atque epistularum multitudine, quas Cicero Attico missit, constat Atticum, a pueritia cum maxima Ciceronis intimitate conversatum esse. At haec addere velim, quod in quadam epistula quam Attico missit, Ciceronem nepotis miseruit, quod filius eius vehementer aegrotabat. Unde facile con icere possumus nepotem in utriusque globo vixisse. Nihil hominus iam velim vobis demonstrare Ciceronem nepotemque non modo sibi quandam amicitiam conciliasse, sed etiam affinitatem literariam inter eos extitisse, cuius affinitatis duo argumenta iam praebebo vobis iudicanda, utit adicam. Primo, Cornelius nepos in praefatione libri quem de excellentibus imperatoribus composuit lectores hortatur, ne utiam diximus mores graecos e consuetudinibus Romanis iudicent. Illum locum recito. Sed hi erunt fere, qui expertes literarum graecarum nihil rectum, nisi quod ipsorum moribus conveniat putabunt. Quem locum? Et si nuper citavi, cum de relativismo culturali apud nepotem verba feci, tamen hodie iterum usurpare cupio, ut illam iuncturam ex eud depromam. Expertes literarum graecarum. Et enim Cicero ipse in sua Republica nobis Scipionem illum prodidit eundemque suas partes agentem Nam Scipio nullam aliam opinionem in hoc opere exponit, nisi Ciceronis ipsius, ut illo loco quem iam recitabo. Petu a vobis, ut me sic audiatis, neque ut omnino expertem graeciarum rerum, neque eas nostris in hoc praesertim genere anteponentem. Hic sum si, e capitulo 36. Hoc operis personae omnes nobilitate romana generatae ad laelium congrediuntur ferias latinas celebratum. Scipio, qui propter res domi et militiae gestas aestimatione summa fruitur, aceteri sententiam rogatus, consentit ut explicet qualis status rei publicae sibi optimus esse videatur. Haec operis pars igitur, quae argumento ipsi praecedit in primo libro posita locum pro oimi itenet. Equidem profecto suspicor illud expertes literarum graecarum Cornelii nepotis, huic expertem graecarum rerum Ciceronis respondere. Quam vis incertus sit, utrum alteri responderit. Quam vis incertum sit, utrum alteri responderit. Ast, sicquidem non audio, ex uno loco suspicionem in sententiam informare, tamen, aliut nactusum, quod opinionem meam corroboraret. Namque, et si non nullae vitae Cornelii nepotis, an nos non pervenerunt, ad nos non pervenerunt, tamen eae quas conservabimus ita se habent ut prima de miltia de secunda de Themistocle tractarint. Hunc nominum ordinem nostra interes inspicere, cui Marcus Tullius Cicero in Republica denuo respondere videtur. Hic libri primi capitulum quintum sparsim recito. Hinc enim et illa apud Graecos exempla miltiadem victorem domitoremque persarum vitam ex hostium tellis servatam in civium vinclis profudisse, et Themistoclen patria quam liberasset pulsum in barbariae sinus confugisse. Nosi fugere nequit, eundem nominum ordinem a Cicerone adibitum, esse quam apud Cornelium nepotem. Si ad haec adimus, quod apud utrumque, non modo de statu rerum publicarum, sed etiam de similitudinibus differentisque inter Graecos et Romanos agitur. Equidem hoc magis suspicor vitas Cornelii Ciceronisque rem publicam aliquatenus, ex intimitate utriusque scriptoris materiam argumentaque communia hausisse. Nunc pervenimus ad finem huius emissionis. Gratias vobis ago, amici, amicae, vosque omnes qui latinitati hodiernae fauetis. Curate ut valeatis.